ሰለስተ ሀገራት አፍሪካ ምርጫ የካይዳሎ አዝመጽ ወርሂን ሐሰ ኬንያ ሩዋንዳ አንጎላ ናይ ኬንያ ሰላማዊ ዶ ጎንጻዊ ኮይኑ ይውዳእ ዝብል ቀልቢ ስሒቡሎ ናይ ሩዋንዳ ካብ 1994 ጀሚሩ ዝመርሕ ዘሎ ፕሬዚደንት ፓውል ካጋሜ ሕጂውን ነቲ ምርጫ ብቐሊሉ ክስዕሮ ትፅቢት ይግበር ናይ ኣንጎላ ግን ፍሉይ እዩ ምክንያቱ ብዘይ ፕሬዚደንት ሆዜ ኤድዋርዶ ዶ ሳንቶስ ዝካየድ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ስለ ዝኾነ ድሕሪ 38 ዓመት ኣንጎላ ሓድሽ ፕሬዚደንት ክመርሓ እዩ ንተወሳኺ ዝርዝር ዊንታ ኺዳነ
ካብዘን ሰለስተ ሃገራት ኣብ መጀመርያ ሰሙን ወርሒን ሓሰ ምርጫ ተካይድ ሩዋንዳ ካብ ቀንዲ ተወዳደርቲ ድማ ነቲ ሃገር ካብ 1994 ዓ ም ጀሚሮም ዝመርሕዋ ፕሬዚደንት ፖል ካጋሜ እዮም ፕሬዚደንት ካጋሜ ኣብ 1994 ዓ ም ኣብቲ ሃገር ዘጋጠመ ምፅናት ዓሌት ድሕሪ ምዝዛሙ ነቲ ሃገር ክመርሑ ዝፀንሑ ምዃኖም ይፍለጥ ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳይ ቀርኒ ኣፍሪካ በዓል ሞያ ዝኾኑ ሙሪቲ ሙቲንጋ ካብ ዓለምለኸ ክራይሲስ ግሩፕ ግን ውፅኢት እዚ ምርጫ ዘገርም ከም ዝኸውን ይገልፁ ብተወሳኺ ንሶም እቲ ዲሞክራሲያዊ መስርሕ ነቲ ሃገር ኮነ ንሃብታማት መሻርክታ ኣገዳሲ ምዃኑ ገልፁ
ይመስለኒነቲ ሩዋንዳ ስርዓተ ምልኪ ድዩ ወይስ ንኣገባብን መስርሕን ዴሞክራስያዊ ምርጫ ዘኽብር ስርዓት ዝብል ሕቶ ዝምለሰሉ ምርጫ ይትኸውን ብፍላይ ሩዋንዳ ሓንቲ ካፕተን ቀንዲ ልዑል ሓገዝ ምዕራባውያን ትረክብ ሃገር ብምዃና ኣገዳሲ ምርጫ ይትኸውን
ኣብ ካልኣይ ሰሙን ወርሒ ናሓሰ ዝካየድ ምርጫ ኬንያ ኣብ መንጎ ናይ ነዊሕ እዋን መራሒ እቲ ሃገር ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታን መራሒ ተቃወምቲ ራይላ ኦዲንጋን ክካየድ እዩ ንዚ ብዝተሓሓዝ ሕብረት ኣውሮፓ ንናይ ሩዋንዳ ምርጫ ወላ ሓደ ተዓዛባይ ከም ዘይልእኽ በንጻሩ ናብ ኬንያ ግን 100 ተዓዘብቲ ከም ዝልእኽ ኣፍሊጡሎ ኣብ ምርጫ 2007 ዓ ም መራሒ ተቃወምቲ ኦዲንጋ ምስተሳዕሩ ብዝተላዕለ ንምጥፋእ ሂወት ልዕሊ 1,100 ሰባት ምክንያት ዝኾነ ፖለቲካውን ዘርኣዊ ግጭታትን ተኸቲሉ ኬንያ ቅዋማዊ ለውጥታት ምትእስታዋ ፍለጥ ማቲንጋ ግን እዚ ናይ ወርሒ ናሓሰ ምርጫ እቶም ለውጥታት ክቕፅሉ ድዮም ወይስ ክቋረጡ ዘፍልጠሉ እዩ ይብሉ
ከምቲ ናይ 2007 ዓ ም እዚ ናይ ሎሚ ምርጫ እውን ዝተቀራረበ ክኸውን እዩ ውጥረት ኣብ መንጎ ተወዳደርቲ ዓሪጉሎ ብተወሳኺ ከም ቦርድ ምርጫ ዝኣመሰሉ ትካላት ዝተዋህቦም ሓላፍነት ንምፍጻም ይቃለስኦም ዘለዉ
ኣብ 3 ሰሙን ወርሒ ናሓሰ ምርጫ ተካይድ ድማ እታ ብነዳዲ ሃብታም ዝኾነት ኣንጎላ እዚ ምርጫ ንመጀመርያ ግዜ ናይ ነዊሕ እዋን መራሕቲ ሃገር ፕሬዚደንት ጆስ ኤድዋርዶ ዶ ሳንቶስ ዘይሳተፍሉ ምርጫ ክኸውን እዩ ወዲ 74 ዓመት ፕሬዚደንት ሳንቶስ ድሕሪ 38 ዓመታት መሪሕነትዮም ካብዚ ናይ ሎም ዓመት ምርጫ ካብ መዝነቶም ከም ዝወርዱ ዘፍለጡ ይኹን ዳኣ እምበርቲ ምርጫ ሕጂውን ኣብ መንጎ ገዛእ ፓርትን ተቃዋሚ ፓርትን እዩ